Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិមិត្ត អ្នកស្ដាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ របស់ VOA នៅ រាត្រី ថ្ងៃ សៅរ ៍ ទី 16 ខែ ឧសភា ឆ្នាំ 2020 នេះខ្ញុំសុភចិន្តានឹងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA រយៈពេល30នាទីដំបូងលោកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីការរិះគន់របស់លោកឆាមមកលើ VOA បង្ហាញថាទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានដែលឧបត្ថម្ភថវិកាដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនេះមិនមែនធ្វើការតាមរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកចង់បានទេអនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសន្តិសុខសាធារណៈចិនត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅក្នុងការស៊ើបអង្កេតពីអំពើពុករលួយក្រុមហ៊ុនចិនផលិតវ៉ែនតាវាស់កម្ដៅក្នុងខ្លួនដើម្បីជួយទប់ស្កាត់ការឆ្លងវីរុសកូវីដ-19ហើយនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយរបស់ VOA យើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីពលរដ្ឋបារម្ភអំពីលទ្ធភាពសងបំណុលជាងវីរុសកូវីដ-19មនុស្សជាច្រើនមកយកម្ហូបនៅកន្លែងចែកម្ហូបនៅពេលភាពអត់ការងារកើនឡើងជាប្រវត្តិសាស្ត្រក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកលោកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonក្នុងអំឡុងពេលដែលប្រទេសជាច្រើនប្រពៃទិវាសេរីភាពសារព័ត៌មានពិភពលោកកាលពីថ្ងៃទី3ខែឧសភាសាធារណជនបានផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះការរិះគន់របស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump មកលើ VOA អ្នកនាងផាត់ស៊ីវីដាគូស្វារ៉ាអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មាន VOA ម្នាក់ប្រចាំសេតវិមានបានរាយការណ៍ថាចំនួនជាសាធារណៈរវាងប្រធានាធិបតីនិងស្ថាប័នសារព័ត៌មានមួយនេះគូបញ្ជាក់ពីគោលចំហរដាច់ពីគ្នារវាងស្ថាប័នសារព័ត៌មានដែលឧបត្ថម្ភថវិកាដោយរដ្ឋាភិបាលប៉ុន្តែមានឯករាជ្យភាពក្នុងការផ្សាយព័ត៌មានរបស់ខ្លួនលោកសៃម៉ូនីជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
សម្រាប់នយោបាយប្រតិបត្តិគ្រប់គ្រងការផ្សាយព័ត៌មានរបស់ VOA ដែលបានសម្រេចចិត្តផ្សាយយ៉ាងមានគ្រោះថ្នាក់នៅពេលនោះនៅរឿងផ្ដាច់មុខមុនគេបង្អស់មួយដែលមានសារៈសំខាន់និងមានលក្ខណៈពិសេសបំផុតមិនអាចរំលងបានទេតែ10ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីការវាយប្រហារថ្ងៃទី11ខែកញ្ញាឆ្នាំ2001មកលើសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានសម្លាប់ពលរដ្ឋអាមេរិកាំងអស់ជិត 3,000 នាក់និងធ្វើឲ្យរបួសមនុស្សម្នាដទៃទៀតរាប់មិនអស់នោះសម្ព័ន្ធមិត្តដ៏ជិតស្និទ្ធបំផុតនិងជាអ្នកការពារអូសាម៉ាប៊ីនឡាដិនក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានគឺមូឡាអូម៉ាដែលរស់នៅផ្ដាច់ខ្លួនពីគេឯងបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ផ្ដាច់មុខមួយដល់ VOA ផ្នែកផ្សាយជាភាសាផាសតូអ្នកស្រីមីណាវិនហ្វូតដែលគ្រានោះគឺជានាយកស្ដីទីរបស់ VOA បានប្រគល់ការងារឲ្យអ្នកកាសែត2នាក់ធ្វើបទសម្ភាសន៍តាមទូរស័ព្ទជាមួយមេដឹកនាំតាលីបង់ដ៏អាថ៌កំបាំងរូបនេះដែលបានអនុញ្ញាតឲ្យអូសាម៉ាប៊ីនឡាដិនដែលជាមេខ្លោងនៃការវាយប្រហារលើសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃទី11ខែកញ្ញានោះរស់នៅលើទឹកដីអាហ្វហ្គានីស្ថានប៉ុន្តែក្រោយមកមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកក្នុងអាណត្តិលោកប្រធានាធិបតី George W. Bush ក៏បានដឹងថា VOA ត្រៀមផ្សាយរឿងមួយអ្នកស្រី Winforth បានទទួលទូរស័ព្ទពីក្រសួងការបរទេសអាមេរិកហើយអ្នកស្រីត្រូវបានគេប្រាប់ថាបើអ្នកស្រីចាក់ផ្សាយបទសម្ភាសន៍របស់មូឡាអូម៉ានោះវាស្មើនឹងការធ្វើអត្តឃាតនយោបាយដូច្នោះដែរលោក Richard Boucher អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសអាមេរិកក្នុងអាណត្តិលោកប្រធានាធិបតី George W. Bush បាននិយាយក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយ VOA ក្នុងពេលថ្មីៗនេះថាខណៈដែលរដ្ឋបាលរបស់លោក Bush គោរពសិទ្ធិរបស់ VOA ក្នុងការរាយការណ៍ព័ត៌មានដោយសិទ្ធិអនុម័តមន្ត្រីនៅពេលនោះមិនចង់ឲ្យ VOA ធ្វើអ្វីដែលយើងគិតថានឹងជួយពួកសត្រូវនោះទេ VOA ដែលជាស្ថាប័នពហុប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសកលឧបត្ថម្ភថវិកាដោយរដ្ឋាភិបាលផ្សាយព័ត៌មានជាង40ភាសាដល់ទស្សនិកជនអ្នកអាននិងអ្នកស្ដាប់រហូតដល់280លាននាក់ក្នុងមួយសប្ដាហ៍មួយសប្ដាហ៍ស្ថាប័ននេះមានប្រវត្តិយូរលង់មកហើយចាប់តាំងពីសម័យសង្គ្រាមលោកលើកទី2មកម្ល៉េះដោយទទួលតម្រូវពីសភាក្នុងការធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានដោយឥតលំអៀងនិងគ្រប់ជ្រុងជ្រោយប៉ុន្តែភាពតានតឹងរវាងសេតវិមាននិង VOA តែងតែកើតមានឡើងជាហូរហែអស់រយៈពេលរាប់ទសវត្សរ៍មកហើយភាគច្រើនដោយសារតែលក្ខណៈដាច់ពីគេឯងនៃស្ថាប័នសារព័ត៌មានឯករាជ្យពាក់កណ្ដាលស្វ័យយ័តដែលមានលក្ខណៈមោះមុតដាច់ខាតម្ដងម្កាលប៉ុន្តែដំណើរការក្រោមលក្ខខណ្ឌការិយាធិបតេយ្យដ៏មហិមារបស់រដ្ឋាភិបាលថ្នាក់ជាតិកាលពីខែមេសាលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បានចូលរួមជាមួយប្រធានាធិបតីមុនមុនមួយចំនួនដែលបានរករឿងចំពោះសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានរបស់ VOA ដែរតែក្នុងកម្រិតនិងភាពស្រួចស្រាវដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមក លោកត្រាំបាននិយាយក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយស្ដីពីជំងឺ COVID-19 ដែលបានធ្វើឡើងនៅឯទីធ្លា Rose Garden ក្នុងសេតវិមានកាលពីថ្ងៃទី15មេសាឆ្នាំ2020ដោយសម្ដីដើមថាបើលោកអ្នកបានលើអ្វីដែលចេញពី VOA នោះវាជារឿងគួរឲ្យខ្ពើមរអើមអ្វីដែលស្ថាប័ននេះនិយាយគឺគួរឲ្យចិនឆ្អន់ចំពោះប្រទេសរបស់យើងការរអ៊ូរទាំរបស់លោកត្រាំមានមុខ2ទី1គឺការចោទប្រកាន់ថា VOA បានប្រើទិន្នន័យដែលគួរឲ្យសង្ស័យរបស់រដ្ឋាភិបាលចិនស្ដីពីករណីឆ្លងនិងស្លាប់ដោយសារវីរុសកូវីដ-19នៅក្នុងប្រទេសចិននៅក្នុងសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានរបស់ VOA ប៉ុន្តែស្ថាប័នសារព័ត៌មាននេះបានច្រានចោលការចោទប្រកាន់នេះយ៉ាងដាច់អហង្ការទី2លោកប្រធានាធិបតីក្រេវក្រោតដោយសារលោកមិនអាចលើកបន្ទប់ប្រធានថ្មីឲ្យគ្រប់គ្រងស្ថាប័នមេរបស់ VOA គឺទីភ្នាក់ងារសាររដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ការផ្សាយព័ត៌មានសកលឬហៅកាត់ថា USAGM បានអស់រយៈពេល2ឆ្នាំមកហើយពីព្រោះតែការរៀបរៀងរបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមិនឲ្យមានការអនុម័តក្នុងព្រឹទ្ធសភាទៅលើបេក្ខជនដែលលោកបានតែងតាំងលោកត្រាំធ្លាប់បានសម្ដែងការសោកស្ដាយដែលលោកខ្វះការគ្រប់គ្រងទៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់រដ្ឋដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីគុណតម្លៃរបស់លោកនិងអ្នកគាំទ្ររូបលោកកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំមុនលោកត្រាំបានផ្ដល់យោបល់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកគួរតែបង្កើតបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានសកលមួយដែលរដ្ឋគ្រប់គ្រងដើម្បីតទល់នឹងអ្វីដែលលោកហៅថាជាការធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានដែលមិនស្មើភាពនិងក្លែងក្លាយដោយបណ្ដាញសារព័ត៌មានតាមខ្សែកាប CNN និងដើម្បីបង្ហាញទៅកាន់ពិភពលោកថាសហរដ្ឋអាមេរិកអស់ចាប៉ុណ្ណាប៉ុន្តែដោយដែលបទសម្ភាសជាមួយមូឡាអូម៉ានិងឧទាហរណ៍ផ្សេងៗទៀតបានបង្ហាញស្រាប់លោកត្រាំមិនមែនជាប្រធានាធិបតីដំបូងទេដែលបានរិះគន់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានរបស់ VOA នោះនេះគឺដោយសារការពិតដែលថាទោះបីជាស្ថាប័នសារព័ត៌មាននេះជាទូទៅត្រូវមើលពីលើដោយឥស្សរជននយោបាយដែលទទួលបានការតែងតាំងពីសេតវិមានក៏ពិតមែនក៏ខ្លឹមសារព័ត៌មានរបស់អ្នកកាសែតអាជីពនៃស្ថាប័ននេះត្រូវតែគ្មានភាពលំអៀងដោយដែលច្បាប់តម្រូវសេតវិមាននិងក្រសួងការបរទេសបានបដិសេធសំណើរបស់ VOA សូមការពន្យល់បន្ថែមអំពីការរិះគន់របស់លោកប្រធានាធិបតីដែលត្រូវបានចាក់ផ្សាយតាមទូរទស្សន៍ឬអំពីការចោទប្រកាន់ដោយឡែកផ្សេងទៀតដោយដែលបានរៀបរាប់នៅក្នុងខិត្តប័ណ្ណព័ត៌មានរបស់សេតវិមានកាលពីដើមខែឧសភានេះដែលបានចោទប្រកាន់ VOA ថាស្ថាប័ននេះបានបំពងសម្លេងដល់ការឃោសនារបស់ចិនក្នុងការប្រើប្រាស់ទិន្នន័យរបស់ប្រទេសចិនក្នុងអំឡុងពេលមានការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 នាយកការ VOA គឺអ្នកស្រី Amanda Barnett បានច្រានចោលការចោទប្រកាន់នេះដោយនិយាយថា VOA ប្រឹងប្រែងធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានប្រកបដោយភាពសត្យានុម័តផ្អែកលើការពិតដែលមិនបំពងសាររបស់នរណាម្នាក់ឡើយ VOA បានបកអាក្រាតព័ត៌មានមិនពិតរបស់ចិនចំនួន720ដងនេះបើយោងតាមអង្គការតស៊ូមតិខាងសេរីភាពសារព័ត៌មានមួយឈ្មោះថា The Reporters Committee for Freedom of the Press ដែលមានមូលដ្ឋានក្នុងរដ្ឋធានី Washington ការសម្រេចអំពីការផ្សាយដោយអព្យាក្រឹតបែបនេះមិនមែនជាគោលនយោបាយរបស់ VOA ជានិច្ចនោះទេក្រោយពីស្ថាប័នសារព័ត៌មាននេះត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ1942ដើម្បីតទល់នឹងយុទ្ធនាការឃោសនារបស់គណៈបកណាស៊ីអាល្លឺម៉ង់ដោយប្រើសារព័ត៌មានដែលមានលក្ខណៈសត្យានុម័តការធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានរបស់ VOA ក្នុងរយៈពេលមួយទសវត្សរ៍ដំបូងគឺអាស្រ័យលើការយល់ព្រមពីមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនៅគ្រាដែលមានវិបត្តិមីស៊ីលគុយបានៅឆ្នាំ1962ក្នុងអាណត្តិលោកប្រធានាធិបតី John F. Kennedy VOA មួយផ្នែកធំដំណើរការក្រោមការដឹកនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលនេះបើផ្អែកតាមលោក Nicholas Carl សាស្ត្រាចារ្យខាងការទូតសាធារណៈនៃមហាវិទ្យាល័យសារគមនាគមន៍និងសារព័ត៌មាន Annenberg School for Communication and Journalism នៃសាកលវិទ្យាល័យ Southern California និងជាអ្នកនិពន្ធសៀវភៅដែលមានចំណងជើងថាសង្គ្រាមត្រជាក់និងទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានសហរដ្ឋអាមេរិកឬ The Cold War and the United States Information Agency លោក Carl និយាយក្នុងសម្ដីដើមថាមានមន្ត្រីរដ្ឋបាលម្នាក់ត្រូវបានបញ្ជូនទៅ VOA ពីទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមើលការងារពីលើមន្ត្រីនោះត្រូវអនុម័តគ្រប់អត្ថបទមុនផ្សាយវិធីសាស្ត្រនេះបានរអាក់រអួលក្នុងពេលមានរឿងអាស្រូវ Watergate ដែលបានឈានទៅដល់ការលាលែងពីដំណែងរបស់ប្រធានាធិបតី Richard Nixon នៅឆ្នាំ1974លោកសាស្ត្រាចារ្យ Carl បាននិយាយថាអ្នកកាសែត VOA ដែលបានទទូចធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពេញលេញអំពីការស៊ើបអង្កេតទៅលើការចោទប្រកាន់ពីការប្រព្រឹត្តខុសឆ្គងរបស់លោកប្រធានាធិបតីបានធ្វើឲ្យមានការជំទាស់ពីមន្ត្រីនៃទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានសហរដ្ឋអាមេរិកដែលចង់បានរឿងដែលមានលក្ខណៈវិជ្ជមានជាងនេះលោកខាលនិយាយថាអ្នកកាសែត VOA ចង់ប្រែក្លាយរឿងអាស្រូវ Watergate នោះទៅជាមេរៀនពលរដ្ឋវិជ្ជាចាក់ផ្សាយតាមរលកអាកាសដែលបង្ហាញថាកម្លាំងនៃប្រទេសអាមេរិកមិនមែនស្ថិតនៅលើប្រធានាធិបតីដែលមិនចេះធ្វើខុសនោះទេតែស្ថិតនៅលើសមត្ថភាពរបស់សភានៃប្រទេសនេះដើម្បីកែកំហុសនោះតាមនីតិវិធីច្បាប់ ទីបំផុតមានការសម្រុះសម្រួលគ្នាមួយថាពេលណាដែលមានការផ្សាយរឿងអវិជ្ជមានអំពីប្រធានាធិបតីនោះត្រូវតែមានការផ្សាយរឿងវិជ្ជមានដែរលោកខាលមានប្រសាសន៍ក្នុងសម្ដីដើមថាការធ្វើបែបនេះនាំឲ្យមានការផ្សាយព័ត៌មានយ៉ាងចម្លែកមួយគេផ្សាយថានៅថ្ងៃនេះលោកប្រធានាធិបតីត្រូវបានចាត់ទុកថាជាសហអ្នកសមគំនិតម្នាក់ក្នុងរឿងអាស្រូវ Watergate ដែលមិនត្រូវបានចោទប្រកាន់ជាផ្លូវការហើយក្រោយមកព័ត៌មានផ្សាយថាភរិយារបស់លោកប្រធានាធិបតី Nixon បានបើកសម្ពោធសាលារៀនថ្មីមួយសម្រាប់កុមារក្នុងរដ្ឋធានី Washington ដល់ឆ្នាំ1976សភានិងថ្នាក់ដឹកនាំ VOA បានកំណត់ថាស្ថាប័នសារព័ត៌មាននេះចាំបាច់ត្រូវមានការសម្រេចចិត្តខាងការផ្សាយឲ្យបានច្បាស់លាស់ជាងមុនដើម្បីធានាថាស្ថាប័ននេះអាចរក្សាភាពគួរឲ្យជឿជាក់បានសម្រាប់ទស្សនិកជនអ្នកអាននិងអ្នកស្ដាប់របស់ខ្លួននៅក្រៅសហរដ្ឋអាមេរិកសភាក៏បានព្រៀងធម្មនុញ្ញមួយដែលចែងថា VOA ត្រូវតែផ្សាយព័ត៌មានពិតផលិតខ្លឹមសារដែលតំណាងឲ្យសង្គមអាមេរិកកាំងទាំងមូលនឹងផ្ដល់ការពន្យល់និងការពិភាក្សាយ៉ាងច្បាស់អំពីគោលនយោបាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកការអនុវត្តសេចក្តីសម្រេចក្នុងការផ្សាយរបស់ស្ថាប័នសារព័ត៌មាននេះត្រូវបានកំណត់បន្ថែមទៀតនៅក្នុងច្បាប់ឆ្នាំ1994និងឆ្នាំ2006ដែលបានចែងជាក់លាក់អំពីវិធានការការពារអ្នកកាសែតកុំឲ្យរងឥទ្ធិពលនយោបាយនិងឲ្យស្ថាប័ននេះគោរពបទដ្ឋានវិជ្ជាជីវៈខ្ពស់បំផុតនៃវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានផ្សព្វផ្សាយតាមរលកអាកាសខណៈដែលត្រូវរក្សាឲ្យខ្ជាប់ខ្ជួនស្របតាមគោលបំណងនៃគោលនយោបាយការបរទេសទូលំទូលាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោក Richard Stengel អតីតនិពន្ធនយោបាយម្នាក់នៃទស្សនាវដ្ដី Time និងជាអតីតរដ្ឋលេខាធិការម្នាក់ទទួលបន្ទុកកិច្ចការការទូតសាធារណៈក្នុងអាណត្តិលោកប្រធានាធិបតី Barack Obama បាននិយាយថាអ្វីដែលធ្វើឲ្យ VOA ខុសពីគូប្រជែងរបស់ខ្លួនខ្លះទៀតនោះគឺឯករាជ្យភាពនេះឯងលោក Stengel បានមានប្រសាសន៍ក្នុងសម្ដីដើមថា VOA មិនមែនជាស្ថាប័នផ្សាយព័ត៌មានរដ្ឋរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដោយស្ថាប័នទូរទស្សន៍រដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសផ្ដាច់ការនានាមានដើម្បីឆ្លុះបញ្ចាំងពីគោលបំណងនៃគោលនយោបាយការបរទេសឬគោលការណ៍របស់ប្រទេសនោះទេ VOA មិនមែនដូចអ្វីដែលកូរ៉េខាងជើងមានឬចិនមានឬគុយបាមានឬប្រទេសផ្សេងៗទៀតបែបនឹងមាននោះទេ VOA ជាស្ថាប័នផ្សាយព័ត៌មានឯករាជ្យហើយនេះគឺជាមូលហេតុមួយដែល VOA មានអ្នកគាំទ្រនិងស្ងាត់សរសើររាប់លានអ្នកនៅជុំវិញពិភពលោកទោះបីជាអ្នកកាសែត VOA ត្រូវផលិតព័ត៌មានប្រកបដោយភាពសត្យានុម័តក៏ដោយក៏ស្ថាប័នសារព័ត៌មាននេះស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់នីតិប្រតិបត្តិដែលមានសិទ្ធិអំណាចតែងតាំងនាយកប្រតិបត្តិមួយរូបឲ្យដឹកនាំស្ថាប័នមេរបស់ VOA គឺទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌អាមេរិកសម្រាប់ការផ្សាយព័ត៌មានសកលឬហៅកាត់ថា USAGM ទីភ្នាក់ងារ USAGM មើលពីលើបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយសាធារណៈចំនួន5ដែលឧបត្ថម្ភដោយថាវិការជាតិបណ្ដាញទាំងនេះផ្សាយព័ត៌មានទៅកាន់ប្រទេសនានាដែលមានការរដ្ឋបတ်សារព័ត៌មាននាយកប្រតិបត្តិនៃទីភ្នាក់ងារ USAGM រួមជាមួយក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃអ្នកដឹកនាំប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងអ្នកជំនាញខាងកិច្ចការអន្តរជាតិដែលទទួលបានការគាំទ្រពីគណៈបកនយោបាយធំៗទាំងប្រទេសរដ្ឋអាមេរិកគឺជាអ្នកតែងតាំងនាយកឬនាយិកានៃបណ្ដាញទាំង5របស់ USAGM រួមទាំង VOA ផងដែរលោកត្រាំបានតែងតាំងលោក Michael Pack ដែលជាអ្នកដឹកនាំប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងជាផលិតករភាពយន្តឯកសារដែលមាននិន្នាការនយោបាយអភិរក្សនិយមឲ្យធ្វើជានាយកប្រតិបត្តិនៃទីភ្នាក់ងារ USAGM កាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2018សមាជិកព្រឹទ្ធសភាខាងគណបកប្រជាធិបតេយ្យលោក Bob Menendez មកពីរដ្ឋ New Jersey ថ្មីៗនេះបានសរសេរលិខិតទៅកាន់សិតវិមានដោយរៀបរាប់ថាលោក Pack មិនបានឆ្លើយតបសំណួររបស់គណៈកម្មាធិការព្រឹទ្ធសភាអំពីការចោទប្រកាន់ទាក់ទងនឹងការធ្វើជំនួញផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកនិងរបាយការណ៍បង់ពន្ធលើប្រាក់ចំណូលរបស់លោកក្នុងពេលកន្លងមកព្រមទាំងការចោទប្រកាន់អំពីកលតិសៈអវិជ្ជមានជុំវិញការចាក់ចែងពីការងារចាស់របស់លោកពីការងារមុនមួយស្ត្រីអ្នកនាំពាក្យម្នាក់របស់លោក Pack បានប្រាប់ VOA ថាលោក Pack បដិសេធមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយចំពោះរឿងនេះទេដោយសាររូបលោកកំពុងស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលសួរដេញដោលរបស់ព្រឹទ្ធសភាក្នុងដំណើរការតែងតាំងដែលនៅមានជាបន្តនៅឡើយលោក Clifford May នាយកស្ថាប័នស្រាវជ្រាវគោលនយោបាយអភិរក្សនិយមមួយឈ្មោះថាមូលនិធិការពារប្រជាធិបតេយ្យឬ Foundation for Defense of Democracies បាននិយាយថាការរិះគន់របស់លោកត្រាំទៅលើ VOA គឺសមហេតុផលដោយសារតែការមិនសប្បាយចិត្តរបស់លោកប្រធានាធិបតីចំពោះការដែលលោកមិនអាចឲ្យព្រឹទ្ធសភាអនុម័តយល់ព្រមលើបេក្ខជនដែលលោកបានស្នើតែងតាំងលោកមេបានចាត់ទុកនាយិកា VOA គឺអ្នកស្រី Burnett ថាជាមន្ត្រីសល់ពីរដ្ឋបាលលោកប្រធានាធិបតី Barack Obama ខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលបានបរាជ័យក្នុងការពន្យល់ឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់នៅគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋបាលលោកត្រាំទៅកាន់ពិភពលោកលោកមេបានមានប្រសាសន៍ក្នុងសម្ដីដើមថា គោលនយោបាយនោះគួរតែត្រូវបានពន្យល់តាម VOA បើមិនមែនតាមរយៈ VOA តើពន្យល់តាមណាទៀតនេះមិនមែនមានន័យថាมันអាចមានបទពិចារណកថាឬក៏ការរិះគន់ទៅលើលោកប្រធានាធិបតីនោះទេអ្វីៗទាំងអស់អាចឲ្យមាននៅជាមួយគ្នាបានដើម្បីឲ្យមានតុល្យភាពការធ្វើបែបនេះបានត្រូវការអ្នកកសែតល្អវាច្បាស់ណាស់ថារដ្ឋបាលបច្ចុប្បន្នគិតថាអ្នកគ្រប់គ្រងស្ថាប័ន VOA សប្តាហ៍នេះធ្វើការមិនបានសមស្របទេអ្នកស្រី Burnett អតីតអ្នកដឹកនាំស្ថាប័នសារព័ត៌មាន Bloomberg News និងជានិពន្ធនាយកកាសែត Philadelphia Inquirer ត្រូវបានតែងតាំងជានាយិកា VOA នៅខែមីនាឆ្នាំ2016ហើយបានបន្តមើលការខុសត្រូវទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាននេះរហូតដល់ចូលអាណត្តិលោកត្រាំក្នុងពេលមានចំនួនកាលពីឆ្នាំ2001ពាក់ព័ន្ធនឹងបទសម្ភាសជាមួយមូឡាអ៊ូម៉ានោះអ្នកកាសែត VOA ជាង100នាក់បានតវ៉ាដោយនាំគ្នាដាក់ញត្តិជំរុញឲ្យស្ថាប័នសារព័ត៌មាននេះតតាំងនឹងសម្ពាធនយោបាយទីបំផុត VOA ក៏បានចាក់ផ្សាយផ្នែកខ្លះនៃបទសម្ភាសនោះហើយបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយទៅកាន់ក្រុមអ្នករិះគន់ដើម្បីការពារសេចក្តីរាយការណ៍របស់ខ្លួនផ្នែកមួយនៃសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះសរសេរថាពលរដ្ឋក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានកំពុងស្ដាប់ពួកយើងដោយសារពួកគេទុកចិត្តពួកយើងហើយយើងប្រាប់រឿងទាំងមូលលោក Boucher ដែលបច្ចុប្បន្នគឺជាសាស្ត្រាចារ្យខាងគោលនយោបាយការបរទេសនៅសាកលវិទ្យាល័យ Brown បាននិយាយថាក្រោយមកភាគីទាំងសងខាងក៏បានបំភ្លេចរឿងទាស់គ្នានោះប៉ុន្តែមិនដល់ពីសប្តាហ៍ផងក្រោយពីការចាក់ផ្សាយបទសម្ភាសនោះអ្នកស្រី Whitford ត្រូវបានដកចេញពីតំណែងជានាយិកាស្ដីទីហើយជំនួសមកវិញដោយលោក Robert Rayleigh ដែលសិតវិមានជាអ្នកតែងតាំងអ្នកស្រី Whitford ដែលជាអ្នកកសែតអាជីពនៅស្ថាប័នសារព័ត៌មាននេះនឹងដែលមិនមែនជាបេក្ខនារីទទួលការតែងតាំងតាមបន្ទាត់នយោបាយនោះបាននិយាយថាសម្ពាធនោះមិនច្បាស់ក្រឡែតទេប៉ុន្តែពួកគេបានបង្ហាញច្បាស់លាស់ថាខ្ញុំនឹងគ្មានទួនាទីអ្វីទៀតក្នុងការសម្រេចខាងការផ្សាយទៀតទេអ្នកស្រីក៏បានសម្រេចចិត្តចូលនិវត្តន៍មុនកាលកំណត់អ្នកស្រី Latanot នៃវេទិកាសេរីភាពឬ Freedom Forum បាននិយាយថារយៈកាលដែលមានការបែងចែកខាងនយោបាយក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដូចជាពេលមានសង្គ្រាមឬពេលមានការចោទប្រកាន់ដកតំណែងប្រធានាធិបតីជាដើមអាចធ្វើឲ្យ VOA ឈរនៅទីតាំងដ៏ពិបាកមួយប៉ុន្តែអ្នកស្រីនិយាយទៀតថាគ្រាទាំងនោះក៏ជាពេលដែលស្ថាប័នផ្សាយព័ត៌មាននេះអាចកសាងភាពគួរឲ្យជឿជាក់បានជាមួយទស្សនិកជនអ្នកអាននិងអ្នកស្ដាប់របស់ខ្លួនបានដែរអ្នកស្រី Not មានប្រសាសន៍ក្នុងសម្ដីដើមថាការដែលស្ថាប័នប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលឧបត្ថម្ភដោយថវិកាជាតិរបស់យើងមិនមែនជាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋតែជាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យគឺពិតជាមានសារៈសំខាន់ក្រៃលែងលោក Carl ដែលជាប្រវត្តិវិទូនៃសាកលវិទ្យាល័យ Southern California បាននិយាយថាវាជារឿងធម្មតាទេដែលរដ្ឋាភិបាលមួយអាចនិយាយថាយើងជាអ្នកចំណាយលុយទៅលើស្ថាប័ននេះដូច្នេះយើងចង់ឲ្យស្ថាប័ននេះផ្សាយរឿងល្អបំផុតរបស់យើងលោក Carl បានបន្តក្នុងសម្ដីដើមទៀតថាប៉ុន្តែវាក៏ជារឿងធម្មតាដែរសម្រាប់អ្នកកាសែតដែលត្រូវតបតវិញហើយនិយាយថាក្រុមសិលធម៌វិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានតាក់ទងនឹងការប្រាប់រឿងពីគ្រប់ភាគីហើយដើម្បីឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពយើងត្រូវតែធ្វើឲ្យគេជឿជាក់យើងបានពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមូនី VOA
សេរីភាពសារព័ត៌មានស្ថិតនៅក្រោមការគំរាមកំហែងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងនៅជុំវិញពិភពលោកនេះបើតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលស្ថានភាពបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានដូចជាគណៈកម្មាធិការដើម្បីការពារអ្នកសារព័ត៌មាន The Committee to Protect Journalists និងអង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែន Reporters Without Borders ជាដើមអង្គការទាំងពីរនេះឲ្យដឹងថាចំនួនអ្នកសារព័ត៌មានដែលត្រូវគេសម្លាប់ចាប់ជំរិតនឹងចាប់ដាក់ពន្ធនាគារខណៈដែលពួកគេកំពុងបំពេញការងារបានកើនឡើងក្នុងឆ្នាំ2018ចុះចំណែកនៅប្រទេសកម្ពុជាវិញតើសេរីភាពសារព័ត៌មានមានស្ថានភាពដូចម្តេចដែរដើម្បីស្វែងយល់អំពីរឿងនេះ VOA ខ្មែរបានបង្កើតជាគេហទំព័រមួយដែលមានផ្នែកផ្សេងៗជាច្រើនរួមមានមតិសាធារណជនអំពីសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាចំណាត់ថ្នាក់សេរីភាពព័ត៌មានកម្ពុជារបស់អង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនសម្ដីដកស្រង់របស់អ្នកជំនាញព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់សំខាន់នៃការធ្លាក់ចុះសេរីភាពសារព័ត៌មានកិច្ចពិភាក្សាជាមួយអ្នកជំនាញនិងសំណួរសំខាន់សំខាន់ចំនួន10ទាក់ទងនឹងសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចូលទៅគេហទំព័រពិសេសរបស់ VOA ខ្មែរkmay.voanews.com/cambodiapressfreedom ដើម្បីស្វែងយល់លម្អិតអ អំពីស្ថានភាពសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអរគុណ
កាលពីពេលថ្មីៗនេះលោកសុនលីជុនអនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសន្តិសុខសាធារណៈចិនត្រូវបានចាប់ខ្លួនដោយសារត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទបំពានច្បាប់និងវិន័យគណបកយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរក្រុមអ្នកសង្កេតការណ៍ថាវិធានការនេះគឺជាការព្រមានមួយចំពោះសមាជិកបកកុម្មុយនីស្តចិនដទៃទៀតលោក Ayas Golf នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយអ្នកស្រី Lee Morivan ប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
លោកសុនលីជុនអនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសន្តិសុខសាធារណៈចិនត្រូវបានចាប់ខ្លួនដោយសារត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទបំពានច្បាប់និងវិន័យគណបកយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនេះបើតាមការលើកឡើងរបស់ស្ថាប័នប្រឆាំងអំពើពុករលួយជាន់ខ្ពស់របស់គណបកកុម្មុយនីស្តចិនអ្នកសង្កេតការណ៍និយាយថាវាជាសញ្ញានៃការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយអ្នកវិភាគមួយចំនួនព័ត៌មានលោកស៊ុនថាជាឃាតករលាក់មុខដែលបានដើរតួយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងកិច្ចប្រឹងប្រែងកន្លងមករបស់លោកប្រធានាធិបតីស៊ីជីនពីងដើម្បីរក្សាស្ថិរភាពសង្គមដោយធ្វើការបង្ក្រាបអ្នកប្រឆាំងដែលក្នុងនោះមានរួមទាំងអ្នកដើរតាមសាសនា Falun Gong និងមេធាវីសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងអំឡុងការបង្ក្រាបឆ្នាំ2015អ្នកសង្កេតការណ៍បានលើកឡើងទៀតថាការចាប់ខ្លួនលោកស៊ុនដែលធ្វើឡើងក្រោយពីការកាត់ទោសដាក់ពន្ធនាគារលោកមេងហុងវៃអតីតប្រធានប៉ូលីសអន្តរជាតិ Interpol នៅដើមឆ្នាំនេះពីបទល្មើសសូកប៉ាន់គឺជារឿងពិបាកយល់ប៉ុន្តែវាបង្ហាញអំពីការសង្កត់ធ្ងន់នៅក្នុងការប្រជែងយកអំណាចរបស់លោកប្រធានាធិបតីស៊ីជីនពីងនៅក្នុងពេលមានការរាតត្បាតជាសកលនៃវីរុសកូវីដ-19នេះមានពាក្យចចាមអារ៉ាមថាអំណាចរបស់លោកប្រធានាធិបតីស៊ីត្រូវបានគេប្រទាញប្រទង់យ៉ាងខ្លាំងបន្ទាប់ពីចិនបរាជ័យក្នុងការទប់ស្កាត់ការផ្ទុះឡើងនៃវីរុសកូវីដ-19ឲ្យបានទាន់ពេលមេធាវីសិទ្ធិមនុស្សម្នាក់បានប្រាប់ VOA ក្នុងលក្ខខណ្ឌមិនបញ្ចេញឈ្មោះថានេះមិនមែនជាការស៊ើបអង្កេតទៅលើរឿងពុករលួយនោះទេនេះជាការបញ្ជូនសារគម្រាមដល់អ្នកផ្សេងទៀតនៅក្នុងគណៈបកឲ្យមានការភ័យខ្លាចដែលការធ្វើដូច្នេះអាចឲ្យលោកស៊ីបន្តក្តោបក្តាប់អំណាចរបស់លោកមេធាវីរូបនេះបានប្រដូចការកម្ចាត់លោកស៊ុនទៅនឹងចំនួនផ្ទៃក្នុងតាមរបៀបលោកម៉ៅសេតុងលោកម៉ៅសេតុងគឺជាស្ថាបនិកសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិននិងបានទាមទារឲ្យគណៈបកកុម្មុយនីធ្វើការគ្រប់គ្រងយ៉ាងតឹងរឹងលើគ្រប់ផ្នែកទាំងអស់មេធាវីរូបនេះនិយាយថាលោកសង្ស័យថាលោកស៊ុនត្រូវបានគេកម្ចាត់ចោលដោយសារតែលោកត្រូវបានគេយល់ថាមិនមានភាពស្មោះស្ម័គ្រគ្រប់គ្រាន់មេធាវីសិទ្ធិមនុស្សម្នាក់ទៀតក៏បាននិយាយផងដែរថាបើយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រសួងសន្តិសុខសាធារណៈលោកស៊ុនត្រូវបានគេចោទពីការមិនគោរពតាមដែលនេះជាការបង្ហាញថាលោកអាចនឹងត្រូវបានគេយល់ថាមិនស្មោះស្ម័គ្រនឹងលោកស៊ីក្រសួងសន្តិសុខសាធារណៈចិនបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដោយធ្វើការគាំទ្រលើអ្វីដែលក្រសួងនេះហៅថាការស៊ើបអង្កេតត្រឹមត្រូវនិងទាន់ពេលវេលាទៅលើលោកស៊ុននៅពេលដែលក្រសួងនេះបង្ហាញពីការសន្យារបស់លោកស៊ីក្នុងការលុបចោលអំពើពុករលួយលោកនេះបានលើកឡើងថាលោកស៊ុនបានប្រងើយកន្តើយនឹងវិន័យនិងវិធាននយោបាយរបស់គណៈបកជាយូរមកហើយក្រុមមន្ត្រីមិនបានធ្វើការបកស្រាយអំពីការចោទផ្ទុយទៅវិញក្រសួងនេះបានបន្តពន្យល់រៀបរាប់យ៉ាងវែងអន្លាយអំពីរបៀបដែលសមាជិកគណៈបកគួរតែសន្យាអំពីភាពស្មោះស្ម័គ្រមោះមុតទៅកាន់ថ្នាក់ដឹកនាំស្នូលដែលសម្ដៅទៅលើលោកស៊ីហើយនឹងមិនត្រូវដើរពីផ្លូវនោះទេដោយអ្វីដែលពួកគេចាត់ទុកថាអ្នកធ្វើបែបនោះគឺជាមនុស្សមុខពីរលោកស៊ុនវ័យ51ឆ្នាំបានដឹកនាំការិយាល័យទី1នៃក្រសួងសន្តិសុខសាធារណៈដែលគ្រប់គ្រងភ្នាក់ងាររដ្ឋចិនជាច្រើនលោកក៏ទទួលខុសត្រូវលើបញ្ហាសន្តិសុខនយោបាយក្នុងស្រុកនិងកិច្ចការសន្តិសុខហុងកុងផងដែរមុនការដំណើរនាយធានការិយាល័យកិច្ចការហុងកុងម៉ាកាវនិងតៃវ៉ាន់នៅក្រសួងសន្តិសុខសាធារណៈនិងជាអនុប្រធានការិយាល័យ610ដែលទទួលខុសត្រូវលើការគៀបសង្កត់អ្នកជឿលើគំនិតសាសនា Falun Gong លោកស៊ុនត្រូវបានគេឃើញលើកចុងក្រោយបង្អស់នៅក្នុងទីក្រុង Wuhan ជាមួយលោកស៊ីប្រណានិងរក្សាសន្តិភាពសង្គមនៅទីនោះទីក្រុង Wuhan ជាកន្លែងដែលគេរាយការណ៍ពីការផ្ទុះឡើងនៃវីរុសកូវីដ-19ដំបូងគេលោក Gou Wenji ដែលជាមហាសេដ្ឋីរស់នៅនិរទេសខ្លួននិយាយថាលោកស៊ុនមិនដែលត្រូវបានគេគិតថាជាអ្នកដើរតាមលោកស៊ីនោះទេដោយសារតែលោកស៊ុនធ្លាប់បម្រើការក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកមេងជៀនឈូដែលជាអតីតលេខាធិការគណៈកម្មការកិច្ចការច្បាប់និងនយោបាយកណ្ដាលរបស់គណៈបកកុម្មុយនីសនៅមុនឆ្នាំ2017លោកគូនិយាយថាទាំងលោកស៊ុននិងលោកមេងឋិតនៅក្នុងក្រុមតែមួយដែលគេហៅក្រៅផ្លូវការថាក្រុមឈៀងហៃកាំងដែលដឹកនាំដោយគូប្រជែងរបស់លោកស៊ីនោះគឺលោកជៀងសេមីនដែលជាអតីតប្រធានាធិបតីលោកជាងមើលការខុសត្រូវចំពោះការប្រកុលការគ្រប់គ្រងក្រុងហុងកុងពីអង់គ្លេសវិញ និងទទួលបានការសរសើរចំពោះកំណើទម្រង់ដែលជួយធ្វើឲ្យចិនក្លាយទៅជាមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចមួយនៅក្នុងសកលលោកមហាសេដ្ឋីរុណៅនិរទេសខ្លួនរូបនេះហៅលោកសុនថាជាឃាតករដោយនិយាយថាលោកសុនគួរតែទទួលខុសត្រូវចំពោះការសម្លាប់និងការធ្វើទារុណកម្មលើក្រុមអ្នកប្រឆាំងនៅក្នុងស្រុកនិងនៅក្រៅប្រទេសក្នុងរយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកនេះលោកហ្គោក៏បានបន្ទោសលោកសុនចំពោះការរឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ខ្លួនផងដែរលោកហ្គោបានបន្ថែមទៀតថាលោកសុនមានលាក់ទុកទ្រព្យសម្បត្តិដែលមានតម្លៃរាប់ពាន់លានដុល្លារនៅក្នុងគណនីធនាគាររបស់ភរិយារបស់លោកនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីភរិយារបស់លោកសុននិងកូនប្រុសអាយុ19ឆ្នាំរបស់លោកកំពុងរស់នៅទីនោះក្នុងនាមជាពលរដ្ឋលោកវ៉ាងជាលីដែលមានមូលដ្ឋានក្នុងប្រទេសថៃគឺជាអ្នកប្រឆាំងនយោបាយចិនម្នាក់ដែលកំពុងរស់នៅនិរទេសខ្លួនលោកនិយាយថាលោកគិតថាការចាប់ខ្លួនលោកសុនមិនមែនជាផ្នែកមួយនៃការស៊ើបអង្កេតអំពើពុករលួយឬដោយសារការប្រជែងនយោបាយផ្ទៃក្នុងនោះទេលោកវ៉ាងនិយាយថាលោកជឿថាគណៈបកកុម្មុយនីសចិនកំពុងព្យាយាមប្រោរប្រាសលោកសុនឲ្យក្លាយជាអ្នកទទួលថ្មបាក់ដើម្បីបិទបាំងកំហុសក្នុងពេលកន្លងមកក្នុងការធ្វើទុកបុកម្នេញមេធាវីសិទ្ធិមនុស្សលោកវ៉ាងបានបន្ថែមទៀតថាលោកសុនខ្លួនឯងផ្ទាល់ស័ក្តិសមនឹងទទួលទោសចំពោះអ្វីដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងការបង្ក្រាបក្នុងឆ្នាំ2015លោកវ៉ាងបាននិយាយបន្តក្នុងសម្ដីដើមថាលោកសុនលីជុនគឺជាមេបញ្ជាការម្នាក់នៅក្នុងការបង្ក្រាបកាលពីថ្ងៃទី9ខែកក្កដាទៅលើមេធាវីសិទ្ធិមនុស្សប្រភពជាច្រើនបានបង្ហាញថាអ្នកស៊ើបអង្កេតទាំងអស់រួមទាំងភ្នាក់ងាររដ្ឋផងត្រូវរាយការណ៍ដោយផ្ទាល់ទៅឲ្យលោកសុនបន្ទាប់ពីមានការចាប់ខ្លួនលោកសុនអាជ្ញាធរនឹងពិនិត្យមើលឯកសារនិងចាត់វិធានការចាំបាច់នានាមុនពេលពួកគេបិទឯកសារទាំងនោះសម្រាប់តម្កល់ទុកនិងហាមឃាត់មិនឲ្យអ្នកណាម្នាក់អានឯកសារទាំងនោះទេអ្នកប្រឆាំងនយោបាយរូបនេះនិយាយថាបទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកជាមួយនឹងមន្ត្រីសន្តិសុខចិនបង្ហាញថាភាពរង្គោះរង្គើចុងក្រោយនេះគឺជាយុទ្ធសាស្ត្រមួយដែលគណៈបកកុម្មុយនីសប្រើប្រាស់ដើម្បីបង្វែរការស្ដីបន្ទោសដើម្បីធ្វើឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំរបស់លោកសុនរួមទាំងលោកស៊ីផងរួចផុតពីការទទួលខុសត្រូវនៅពេលអនាគតក្នុងរឿងធ្វើទុកបុកម្នេញលើមេធាវីការចាប់ខ្លួនលោកសុនបានបង្កឲ្យមានការពិភាក្សាក្តៅគគុកនៅបណ្ដាញ Twitter ដោយអ្នកប្រើប្រាស់មួយចំនួនហៅករណីរបស់លោកថាជាការដាស់តឿនដល់សមាជិកបកជាច្រើនផ្សេងទៀតដែលនឹងត្រូវគេកំចាត់ចោលប្រសិនបើពួកគេជ្រើសយកផ្លូវខុសទោះជាយ៉ាងនេះក្តីនៅលើបណ្ដាញ Weibo ដែលស្រដៀងនឹងបណ្ដាញ Twitter ដែរនៅក្នុងប្រទេសចិនការបញ្ចេញយោបល់របស់អ្នកប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតត្រូវបានគេរាំងខ្ទប់លើកលែងតែយោបល់ដែលភាគច្រើនគាំទ្រដល់ការចាប់ខ្លួនលោកសុនតែប៉ុណ្ណោះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីសប្តាហ៍នេះយើងទទួលបានព័ត៌មានជាច្រើនសន្ធានជារៀងរាល់ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃទោះបីជាយើងមិនស្វែងរកព័ត៌មានក៏ដោយក៏យើងតែងតែទទួលបានព័ត៌មានភ្លាមៗតាមទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងដែរដូច្នេះតើយើងគ្រប់គ្រងព័ត៌មានដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់នេះដោយរបៀបណាដើម្បីជៀសឲ្យផុតពីព័ត៌មានក្លែងក្លាយកម្មវិធីរៀនភាសាអង់គ្លេសរបស់ VOA បានសហការជាមួយ Department វិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មាននៃសាកលវិទ្យាល័យ Stony Brook ក្នុងរដ្ឋ New York សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីផលិតកម្រងសេចក្តីរាយការណ៍មួយស្ដីអំពីអក្រកម្មសារព័ត៌មានឬ News Literacy កម្រងសេចក្តីរាយការណ៍អក្រកម្មសារព័ត៌មាននេះមានសេចក្តីផ្ដើមនិង6មេរៀនធំៗដែលផ្ដល់នូវវិធីសាស្ត្រក្នុងការកំណត់ប្រភពព័ត៌មានពិតនិងគួរឲ្យជឿជាក់ហើយនឹងបង្ហាញអំពីវិធីបែងចែកភាពខុសគ្នារវាងព័ត៌មាននិងមតិបុគ្គលដូច្នេះសូមលោកអ្នកនាងកុំភ្លេចចូលទៅទស្សនាកម្រងសេចក្តីរាយការណ៍អក្រកម្មសារព័ត៌មាននេះលើគេហទំព័រ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com/newsliteracy ឬចូលទៅទស្សនាលើទំព័រ YouTube របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន youtube.com/voakmaiservice រួចសូមចូលទៅកាន់ playlist ដែលមានចំណងជើងថាអក្រកម្មសារព័ត៌មានសូមអរគុណ
ពីប៉ុន្មានឆ្នាំមុនតាមរយៈបច្ចេកវិទ្យាបញ្ចូលរូបនិមិត្តកម្មវិធីហ្គេមក្នុងទូរស័ព្ទដៃបានទទួលការពេញនិយមខ្លាំងបច្ចុប្បន្ននេះក្រុមហ៊ុនចិនមួយបានប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាដូចគ្នានេះដើម្បីជួយទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលវីរុសកូវីដ-19ដោយប្រើវ៉ែនតាវាស់កម្ដៅក្នុងខ្លួនមនុស្សលោក Arash Arabi Sadi រាយការណ៍លម្អិតពីរដ្ឋធានី Washington ហើយអ្នកនាងតែនសុកសេណិតប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
តាមរយៈបច្ចេកវិទ្យាបញ្ចូលរូបនិមិត្តក្រុមហ៊ុនចិន Rocket Inc បានផលិតឧបករណ៍ទំនើបមួយដែលអាចកំណត់សីតុណ្ហភាពរបស់មនុស្សបានយ៉ាងឆាប់រហ័សអាការៈក្តៅខ្លួនគឺជារោគសញ្ញាមួយនៃការឆ្លងវីរុសកូវីដ-19ហើយបន្តវាស់កម្ដៅដែលអាចវាស់សីតុណ្ហភាពមនុស្សបាននេះកំពុងជួយសម្រួលដល់ការងារជាសន្តិសុខរបស់លោក Chen Guocheng
ខ្ញុំពាក់វ៉ែនតាវាស់កម្ដៅនេះមួយសប្តាហ៍ហើយការងារខ្ញុំគឺយាមល្បាតនៅតាមបាតសីតុណ្ហភាពមនុស្សវ៉ែនតានេះងាយស្រួលប្រើជាឧបករណ៍វាស់កម្ដៅពេទ្យវាមានសុវត្ថិភាពនិងជួយរក្សាកម្លាតពីគ្នា
ក្រុមហ៊ុន Rocket ដាក់ឈ្មោះវ៉ែនតានេះថា T1 ដែលលក់ដាច់បានជា 1,000 គូក្នុងពេល2សប្តាហ៍ប៉ុណ្ណោះក្រោយចេញលក់លោក Jean Venji អនុប្រធានក្រុមហ៊ុន Rocket បញ្ចូលពីទូនីតិរបស់វ៉ែនតានេះ
តើ2 chip 合在一起以後數據會實時傳輸到這個眼鏡裡面了
វ៉ែនតានេះមានបំពាក់ឧបករណ៍វាស់កម្ដៅដែលបញ្ជូនព័ត៌មានយ៉ាងរហ័សតាមប្រព័ន្ធបញ្ញានិម្មិត AI ពេលអ្នកពាក់វាអ្នកអាចដឹងភ្លាមពីសីតុណ្ហភាពមនុស្សដែលស្ថិតនៅពីមុខអ្នកចម្ងាយ 2-3 ម៉ែត្រ
ក្រុមហ៊ុននេះថាប្រព័ន្ធកំណត់ព័ត៌មានក្នុងវ៉ែនតានេះមានភាពសុក្រិតខ្ពស់អ្នកស្រី Jiang Ming ជាបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនម្នាក់ថ្លែងថា
រោគរាតត្បាតនេះមិនទាន់ចប់ទេឧបករណ៍នេះអាចជួយឲ្យបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនដូចជាពួកយើងមានសុវត្ថិភាព
ក្រុមហ៊ុនរកគិតថាខ្លួនកំពុងកែច្នៃបន្តា T1 ឲ្យអាចកំណត់សីតុណ្ហភាពមនុស្សច្រើនអ្នកក្នុងពេលតែមួយបានលោក Venji ថាទីផ្សារបរទេសកំពុងទិញបន្តានេះកាន់តែច្រើនខណៈប្រទេសជាច្រើនព្យាយាមរកវិធីសាស្ត្រទប់ទល់នឹងជំងឺ COVID-19ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំទេនសុកស្រីណិត VOA
នៅនេះជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយរបស់ VOA ជាបន្តទៅទៀតនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីពលរដ្ឋបារម្ភអំពីលទ្ធភាពសងបំណុលជាងវីរុសកូវីដ-19ហើយនៅសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីមនុស្សជាច្រើនមកយកម្ហូបនៅកន្លែងចែកម្ហូបនៅពេលភាពអត់ការងារធ្វើការឡើងជាប្រវត្តិសាស្ត្រនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដែលមានជាបន្តដូចតទៅកូនបំណុលគ្រឹះស្ថានឥណទាននៅប្រឈមនឹងបញ្ហាត្រូវសងបំណុលដើម្បីបញ្ជៀសការរឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិបញ្ចាំអំឡុងពេលមានការរាតត្បាតនៃវីរុសកូវីដ-19ដែលនាំឲ្យពួកគេមិនអាចរកចំណូលបានគ្រឹះស្ថានអនុទានដែលជាម្ចាស់កម្ចីសំអាងថាខ្លួនត្រូវស្រាវជ្រាវតាមករណីនីមួយៗសម្រាប់ច្រើនម៉ឺនករណីដែលត្រូវចំណាយពេលយូរស្របពេលដែលកូនបំណុលខ្លាចការរឹបអូសទ្រព្យបញ្ចាំជាងខ្លាចវីរុសកូវីដ-19អ្នកនាងផនបុផារាយការណ៍ពីខេត្តកណ្ដាលដូចតទៅ
មុនការរីកដុះដាលជំងឺ COVID-19 គ្រួសាររបស់លោកហេសុខុមប្រកបរបររស់នៅប្រចាំថ្ងៃជាធម្មតាដោយគ្រួសារផ្សេងៗទៀតនៅកម្ពុជាដែររាល់ព្រឹកលោកជូនប្រពន្ធនិងកូនរបស់លោកទៅលោកសុភគីទៀវនៅសាលារៀនមួយនៅក្នុងស្រុកកៀនស្វាយខេត្តកណ្ដាលរួចលោកក៏បន្តដំណើរជាមួយរ៉ឺម៉កកង់3របស់លោកដែលប្រើសម្រាប់ដឹកភ្ញៀវរកប្រាក់ប្រចាំថ្ងៃជួយជីវភាពគ្រួសារប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្ននេះដើម្បីទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 រដ្ឋាភិបាលបានសម្រេចចិត្តបិទសាលារដ្ឋនិងឯកជនទូទាំងប្រទេសកាលពីពាក់កណ្ដាលខែមីនាដែលធ្វើឲ្យប្រពន្ធនិងកូនស្រីរបស់លោកមិនអាចរកប្រាក់កម្រៃបានប្រាក់ចំណូលផ្សេងទៀតបានមកពីកូនប្រុស2នាក់ទៀតរបស់លោកធ្វើការនៅកាស៊ីណូនៅក្នុងក្រុងបាវិតខេត្តស្វាយរៀងប៉ុន្តែប្រាក់ចំណូលនេះក៏ត្រូវកាត់ផ្ដាច់ផងដែរបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលបញ្ជាឲ្យបិទកាស៊ីណូឥឡូវបន្ទុករកប្រាក់មកផ្គត់ផ្គង់គ្រួសារដែលមាន5នាក់ជាមនុស្សពេញវ័យនៅទីរួមម្នាក់ត្រូវធ្លាក់ទៅលើលោកសុខុមតែម្នាក់ប៉ុន្តែមុខរបររត់រមាក់កង់3របស់លោកក៏ជួបនឹងការលំបាកផងដែរដោយសារតែចំនួនអ្នកធ្វើដំណើរនិងអ្នកទេសចរមានការធ្លាក់ចុះជាគំហុកគ្រួសារនេះត្រូវបង់លុយធនាគារនិងមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុដែលពួកគេខ្ចីការពីពេលកន្លងទៅគិតជាទឹកប្រាក់ប្រហែល $18,000ដើម្បីសង់ផ្ទះទិញរមាក់កង់3និងឲ្យប្រាក់ខ្លះទៅកូនប្រុសទាំងពីរដែលត្រូវទៅធ្វើការនៅទីក្រុងបាវិតកាលពីជាង6ខែមុនបន្ទុកបង់លុយធនាគារច្រើនជាង$400ក្នុងមួយខែជាអំរែកលើស្មារតីរបស់លោកសុខុមកូនប្រុសម្នាក់របស់លោកបានចាប់ដើមការងារជាសន្តិសុខកាលពីប្រហែលសប្តាហ៍មុនប៉ុន្តែការងារនេះផ្ដល់ចំណូលតិចតួចប៉ុណ្ណោះពីមុនលោកសុខុមធ្លាប់រកបានប្រហែល$20ក្នុងមួយថ្ងៃឥឡូវនេះលោករកបានត្រឹមពី $5ទៅ$7កន្លះប៉ុណ្ណោះអ្នកស្រីកើតមុំដែលជាប្រពន្ធរបស់លោកសុខុមមានប្រសាសន៍ប្រាប់ VOA ថា
បបាអត់លុយបង់ឲ្យធនាគារអត់លុយចំណាយទិញម្ហូបអាហារអញ្ចឹងហូតបានកង់300យកកាក់30,000 20,000យកមកតែម្ហូបគ្រាន
់អ្នកស្រីបន្ថែមថា
កាលដែលបានលក់ទាំងអស់គ្នាខ្ញុំក៏លក់ឲ្យវាក៏ ចឹងទៅបើបងខ្វះ100 200ខ្ញុំចេះរាប់គេប្រគប់ឲ្យដល់ពេលឥឡូវមានរអអីមានតែបើថាគេយកតកា200ជាងក៏200ជាងដឹងអត់មានលុយបងគេទៀតនេះ
អ្នកស្រីកាត់មុំនិយាយថាកាលពីមុនក្រុមគ្រួសារអ្នកស្រីមិនដែលបងលុយធនាគារយឺតពេលនោះទេធនាគារ ABA ដែលពួកគេបានទទួលប្រាក់កម្ចីនៅតែបន្តឲ្យពួកគេបង់លុយប្រចាំខែអ្នកស្រីដែលជាម្ដាយអាយុ48ឆ្នាំរូបនេះមានការព្រួយបារម្ភថាគ្រួសារខ្លួនមិនអាចមានលទ្ធភាពទប់ទល់នឹងការសងធនាគារនិងការចំណាយប្រចាំថ្ងៃអ្នកស្រីមានប្រសាសន៍ថា
ចង់ឲ្យគេសម្ងំ2 3ខែចឹងទៅចង់ហៅចាំពីទឹកធម្មតាវិញចឹងទៅណា
ធនាគារ ABA ដែលជាធនាគារធំជាងគេមួយនៅកម្ពុជាប្រាប់ VOA ថាធនាគារនេះមិនអាចប្រាប់ VOA នៅដំណោះស្រាយជាក់លាក់នោះទេដោយសារដំណោះស្រាយវាអាស្រ័យទៅលើលក្ខខណ្ឌនៃការសងប្រាក់កម្ចីរបស់អតិថិជនម្នាក់ៗប៉ុណ្ណោះធនាគារ ABA នេះបានប្រាប់ VOA តាមសារអេឡិចត្រូនិកថាមុនផ្ដល់ការពន្យាពេលក្នុងការទូទាត់ប្រាក់កម្ចីមន្ត្រីអន្តរជាតិរបស់ធនាគារនេះត្រូវស៊ើបអង្កេតស្ថានភាពប្រាក់ចំណូលរបស់អតិថិជនម្នាក់ៗជាមុនសិនដោយក្រុមគ្រួសាររបស់លោកសុខុមដែរពលរដ្ឋខ្មែររាប់លានគ្រួសារទៀតដែលជំពាក់បំណុលធនាគារឬស្ថាប័នមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុបានបាត់បង់ប្រាក់ចំណូលរបស់ពួកគេពួកគេអាចរកប្រាក់បានតិចតួចប៉ុណ្ណោះដើម្បីចិញ្ចឹមគ្រួសារនិងសងប្រាក់កម្ចីវិញការនេះបានជំរុញឲ្យអង្គការសង្គមស៊ីវិលចំនួន135ចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ការប្រជុំខែមេសាជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាធានាថាគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុទាំងអស់បញ្ឈប់រាល់ការទាមទារសងប្រាក់កម្ចីនិងការប្រាក់យ៉ាងហោចណាស់ត្រឹមរយៈពេលចំនួន3ខែសង្គមស៊ីវិលទាំងនេះនិយាយថាវិធានការទាំងនេះគឺមានភាពចាំបាច់ដើម្បីធានាថាប្រជាពលរដ្ឋអាចបន្តមានជីវភាពរស់នៅក្នុងពេលមានវិបត្តិនេះដោយគ្មានហានិភ័យចំពោះសុខភាពឬលំនៅឋានរបស់អ្នកទាំងនោះហើយអាចបញ្ជៀសពីកម្ចីអន្តរជាតិមានហានិភ័យដែលអាចនាំឲ្យកើតមានករណីបង្ខំឲ្យធ្វើការងារដោះបំណុលឬការជួញដូរមនុស្សនិងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សដីទៀតឆ្លើយតបទៅនឹងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលសមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនិងសមាគមធនាគារនៅកម្ពុជាបានឲ្យដឹងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាមានការចេញផ្សាយនៅរបាយការណ៍អំពីផលប៉ះពាល់ដែលបណ្ដាលមកពីការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 របស់ស្ថាប័នសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនដែលមិនបានឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីស្ថានភាពជាក់ស្ដែងបណ្ដាលឲ្យមានផលប៉ះពាល់ដល់វិស័យធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុដែលជាឆ្អឹងខ្នងនៃសេដ្ឋកិច្ចជាតិទាំងមូលប៉ុន្តែលោក Neil Ford Bateman អ្នកពិគ្រោះយោបល់អង់គ្លេសអំពីគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចក្នុងស្រុកដែលបានសរសេរសៀវភៅជាច្រើនស្ដីអំពីមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុបានបន្តការវិដំឡៃរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលហើយបាននិយាយថាការសងទាំងប្រាក់ទាំងដើមនិងការប្រាក់គួរតែត្រូវបានពន្យាពេលក្នុងអំឡុងពេលនៃការរីករាលដាលនៃជំងឺនេះលោក Neil Ford Bateman បានសរសេរនៅក្នុងសារអេឡិចត្រូនិកមកកាន់ VOA ថាប្រសិនបើអ្នកផ្ដល់ពេលវេលាអនុគ្រោះក៏ប៉ុន្តែបន្ថែមចំនួនប្រាក់មិនបានសងរំលោះទៅលើប្រាក់ដើមសរុបដោយដែលគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុមួយចំនួនបាននិយាយថាពួកគេយល់ព្រមធ្វើនោះគឺអ្នកគ្រាន់តែអាចពន្យាពេលនៃការឈឺចាប់រហូតដល់ការបញ្ចប់នៃជំងឺ COVID-19 ហើយនៅពេលនោះប្រាក់កម្ចីមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុមានចំនួនធំជាងមុនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីខែមីនាបានណែនាំឲ្យស្ថាប័នអន្តរជាតិឲ្យពន្យាពេលនៃការទូទាត់ប្រាក់សមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជាបាននិយាយនៅលើគេហទំព័ររបស់ខ្លួនថាខ្លួននឹងវាយតម្លៃស្ថានភាពនេះដោយផ្អែកលើភាពជាក់ស្ដែងនៃករណីអតិថិជននីមួយៗរដ្ឋាភិបាលក៏បានប្រកាសផងដែរថាខ្លួននឹងជួយដល់អ្នកផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីនៅវិធានការផ្សេងៗរួមទាំងប្រាក់កម្ចីរដ្ឋរហូតដល់600លានដុល្លារដែលមានការប្រាក់ទាបសម្រាប់ធនាគារនិងគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុដើម្បីផ្គត់ផ្គង់អន្តរជាតិដែលមានការប្រាក់ទាបអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុលោកមាសសុកសែនសានមានប្រសាសន៍ថារដ្ឋាភិបាលបានលើកពន្ធដល់អាជីវកម្មមួយចំនួនរួចទៅហើយលោកមានប្រសាសន៍ថាចំពោះសហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមដែលចង់បន្តជីវភាពរបស់ពួកគេអាចខ្ចីប្រាក់មានអត្រាការប្រាក់សមរម្យដូច្នេះពួកគេអាចឆ្លងកាត់ព្យុះភ្លៀងនេះបានអង្គការសង្គមស៊ីវិលបាននិយាយថាការវាយតម្លៃករណីនីមួយៗក្នុងការសងប្រាក់នោះគឺមិនលឿនគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីជួយដល់អ្នកខ្ចីទាំងអស់នោះទេព្រោះមានគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុដល់ទៅ80ជាងនៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាសមាគមធនាគារនៅកម្ពុជាមិនបានឆ្លើយតបទៅនឹងការស្នើសុំការឆ្លើយតបពី VOA នោះទេលោកកាំងតងងីអ្នកនាំពាក្យសមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជាបានប្រាប់ VOA ថាសមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុមិនអាចផ្ដល់ការពន្យាពេលបង់ប្រាក់ដល់អតិថិជនទាំងអស់បានទេប៉ុន្តែសមាគមនេះបានសិក្សានិងផ្ដល់ការអនុគ្រោះលើកពេលដល់អតិថិជនខ្លះលោកមានប្រសាសន៍ថា
ខាង MFI គេបានធ្វើរឿងហ្នឹងតាំងពីខែ3មកអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែគេមិនអាចថាមិនឲ្យបង់ក្នុងរយៈពេលប្រហែលហ្នឹងទាំងអស់គ្នាទេ គឺអាស្រ័យទៅលើករណីជាក់ស្ដែងអញ្ចឹងករណីអតិជនខ្លះគាត់មានលទ្ធភាពខ្លះដែរដែលឡែកមានករណីប្រភេទអតិជនខ្លះដែលគាត់ប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរហ្នឹងគឺគាត់អាចស្នើសុំទៅគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុហ្នឹងដោយបង្ហាញថាផលប៉ះពាល់គាត់កម្រិតណាអញ្ចឹងទៅគឺថាមានជំរឿនដែលគាត់អាចអត់បង់ក្នុងរយៈពេល3ខែឬក៏6ខែទៅតាមការចរចានឹងផ្ដោតទៅលើលក្ខខណ្ឌជាក់ស្ដែងនៃគាត់រងផលប៉ះពាល់ពិតប្រាកដមែនអញ្ចឹងណា
ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកមិនអាចផ្ដល់តួលេខចំនួនអតិថិជនដែលសមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុបានផ្ដល់ការលើកពេលដល់ទាំងប្រាក់ដើមនិងប្រាក់កានោះទេដោយខ្វះការណែនាំច្បាស់លាស់ពីរដ្ឋាភិបាលអ្នកភូមិនៅភូមិរបស់លោកសុខុមងាកទៅរក Facebook ដើម្បីតាមដានការប្រកាសរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអំពីការជួយដោះស្រាយបញ្ហាប្រាក់កម្ចីអ្នកស្រីប៉ាន់សុភ័ក្រអ្នកជិតខាងរបស់លោកសុខុមបានថ្លែងថា
អត់តែឃើញគាត់ live មកពួកខ្ញុំបាក់ស្ដាប់ហើយចង់ដឹងរឿង
អើយមិនស្អាតទេ
តាប្រិយមិត្តមកដល់យកមកអត់មានបានយកដាស៊ីចាយទេយកមកធ្វើផ្ទះខ្ញុំក៏បាញ់យកតែយកតែខ្ញុំមិនអា
ចទេតែខ្ញុំ
ដាក់កូន
ទៅខែមិនអត់ទេ
ហើយខ្ញុំដូចខ្ញុំតលក់ឲ្យខ្ញុំលក់អត់ដាច់ដល់តាពើតាលក់អត់បានលុយបងគេធនាគារមិនចុះមកដល់ពើឥឡូវលែងគិតខ្មាស់ហើយព្រោះវាទូទាំងប្រទេសហើយបើអត់បានដូចគ្នាអញ្ចឹងឥឡូវមានអីមានសុំមកបថាគាត់បានវិញចឹងឲ្យច្រើននិយាយទៅហ្មងសុំឲ្យសម្ដេចជួយកូនចៅសុំបើយើងឥឡូវសុំឲ្យគាត់ជួយនិយាយជំនាញទៀតជំនាញ3ខែទៅបាច់គិតការប្រែទេចាប់ឧទាហរណ៍ដូចខ្ញុំយក5ឆ្នាំយើងឲ្យគេដាក់5ឆ្នាំ3ខែ4ខែទៀតសុំតែប៉ុណ្ណឹងអាសម្បត្តិជួយមើលផងឥឡូវពេលអង្គុយជុំគ្នាអត់មានប្រវត្តិចិត្តអីរឿងថាខ្លួន
ឯងនិយាយតែរឿងរន់
សំខាន់ឲ្យតែនិយាយរឿងធនាគារ
បាក់ចិត្ត
អត់មានប្រវត្តិចិត្តទេកូវីដអត់ខ្លាចខ្លាចធនាគាររឹបអូនយកផ្ទះចិត្តនិយាយត្រង់ហ្មងលេងទៅតែរឿងឆ្លងឆ្លងសំខាន់តែគេចង់មកអស់ដីអស់ផ្ទះយកអញ្ចឹងយើងរលួយអត់បានបង
អ្នកស្រីសុភ័ក្រដែលមានវ័យ41ឆ្នាំជាស្ត្រីមេម៉ាយដែលចិញ្ចឹមកូន3នាក់ដោយខ្លួនឯងបន្ទាប់ពីប្តីរបស់អ្នកស្រីបានទទួលមរណភាពកាលពី6ខែមុនអ្នកស្រីបានខ្ចីប្រាក់ប្រហែល 8,000 ដុល្លារពីស្ថាប័នមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ3ផ្សេងផ្សេងគ្នាដើម្បីជួសជុលផ្ទះរបស់គាត់ការបង់រំលោះប្រចាំខែរបស់អ្នកស្រីគឺប្រហែល400ដុល្លារក្នុងមួយខែជាអ្នកលក់ផ្លែឈើនិងគ្រឿងមជូរអ្នកស្រីពឹងផ្អែកលើអ្នកដើរផ្សារប៉ុន្តែដោយសារការភ័យខ្លាចការរីករាលដាលនៃមេរោគកូវីដ-19អ្នកស្រីមិនមានអតិថិជនច្រើននោះទេពេលថ្មីថ្មីនេះដោយសារតែការធ្លាក់ចុះប្រាក់ចំណូលអ្នកស្រីបានស្នើសុំឲ្យធនាគារពន្យល់ពេលការបង់រំលោះប្រចាំខែយ៉ាងហោចណាស់រយៈពេល3ខែទោះជាយ៉ាងណាក្តីអ្នកស្រីប្រាប់ VOA ថាខាងមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុផ្ដាំអ្នកស្រីថាអ្នកស្រីមិនអាចទទួលបានការពន្យល់ពេលសម្បីតែមួយថ្ងៃអង្គការសង្គមស៊ីវិលបានជំរុញឲ្យធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាក៏ដូចជារដ្ឋាភិបាលចេញសេចក្តីណែនាំសម្រាប់វិស័យធនាគារនិងមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុទូទាំងប្រទេសដោយអនុញ្ញាតឲ្យមានការផ្អាកការបង់ទាំងប្រាក់កានិងប្រាក់ដើមរយៈពេលយ៉ាងហោចណាស់3ខែធនាគារផ្សេងផ្សេងទាំងធនាគារជាតិនៅកម្ពុជានិងសមាគមធនាគារនៅកម្ពុជាមិនបានឆ្លើយតបទៅនឹងសំណើសុំការអត្ថាធិប្បាយរបស់ VOA នោះទេអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុលោកមីសុកសែនសានមានប្រសាសន៍ថាវិបត្តិនេះមិនមែនកើតតែចំពោះប្រទេសកម្ពុជានោះទេប៉ុន្តែគណៈដែលជំងឺរាតត្បាតជាអន្តពលដល់អ្នកខ្ចីប្រាក់នៅទូទាំងពិភពលោកអ្នកអង្កេតរឿងនេះមើលឃើញថាប្រទេសកម្ពុជាស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពងាយរងគ្រោះបំផុតនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍អង្គការសង្គមស៊ីវិលបាននិយាយថាប្រជាជនកម្ពុជាចំនួន 2.6 លាននាក់ជំពាក់ប្រាក់ជាមធ្យមជាង 3,800 ដុល្លារទៅស្ថាប័នមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុពួកគេនិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះថានេះគឺជាចំនួនខ្ចីដ៏ច្រើនបំផុតនៅលើពិភពលោកបើគិតពីចំនួនប្រាក់ចំណូលប្រចាំឆ្នាំជាមធ្យមសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះបានឲ្យដឹងថាការជំពាក់បំណុលធ្វើឲ្យជីវភាពរស់នៅសុខភាពនិងសន្តិសុខដីធ្លីរបស់ប្រជាជនកម្ពុជារាប់លានអ្នកប្រឈមនឹងហានិភ័យរបាយការណ៍រួមគ្នាមួយដែលចេញផ្សាយដោយអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលលីកដូនិងសមាគមធីងថ្នោតបានឲ្យដឹងថាចំនួនប្រាក់កម្ចីនេះមានចំនួនជាង 8,000 លានដុល្លារគិតត្រឹមខែធ្នូឆ្នាំ2018របាយការណ៍នេះក៏បានឲ្យដឹងដែរថាផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ៗមានត្រឹមតែ 1,384 ដុល្លារក្នុងឆ្នាំ2017ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានព្យាយាមម្ដងហើយម្ដងទៀតដើម្បីការពារប្រជាជនពីការធ្លាក់ក្នុងបំណុលកាលពីឆ្នាំ2017រដ្ឋាភិបាលបានចេញការកំណត់អត្រាការប្រាក់ 18% មុនពេលបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់យោងទៅតាមលោក Batman ការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលមិនទទួលបានជោគជ័យទេពីព្រោះគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុបានបង្កើនថ្លៃសេវារបស់ខ្លួនក្នុងពេលនោះដែររដ្ឋាភិបាលបានបើកយុទ្ធនាការតាមទូរស័ព្ទដោយផ្ដល់ការបញ្ជាក់ម្ដងហើយម្ដងទៀតថាមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុជាស្ថាប័នឯកជនមិនមែនជាស្ថាប័នរដ្ឋនោះទេដូច្នេះរដ្ឋាភិបាលមិនអាចអត់ឱនបំណុលឲ្យពលរដ្ឋបានទេវិបត្តិនេះបានប៉ះពាល់ដល់វិស័យសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធខ្លាំង
លោកវ៉ុនពើប្រធានសមាគមប្រជាធិបតេយ្យអៃក្រិចនៃសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធរបស់អង្គការហៅកាត់ថា IDEA បានឲ្យដឹងថាវិបត្តិនៃមេរោគកូវីដ-នេះបង្កការគំរាមកំហែងជាក់ស្ដែងដល់ជីវភាពរស់នៅរបស់សមាជិកសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធប្រមាណ 12,000 នាក់លោកបាននិយាយថាយ៉ាងហោចណាស់80%នៃសមាជិករបស់លោកបានខ្ចីប្រាក់ពីធនាគារ
លោកថាសមាជិករបស់សមាគម IDEA រួមមានអ្នករត់រមាក់ម៉ូតូអ្នករត់ម៉ូតូឌុបអ្នករត់តាក់ស៊ីនិងអ្នកលក់ 10% នៃចំនួនសរុបនៃអ្នកលក់ទូទាំងប្រទេសកម្ពុជា
លោកវ៉ុនពើបានប្រាប់ VOA ថា
ប៉ុន្តែអ្វីដែលជាបញ្ហាចម្បងគឺអាលុយដែលគាត់គេវិជា 50% ហើយគឺគាត់មិនមានលទ្ធភាពនៃការបង់សងទៅធនាគារ 50% ថែមទៀតអាហ្នឹងជាបញ្ហាមានន័យថាបញ្ហាគាត់ខ្វះប្រាក់ចំណូលផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពទទួលទានអាហារប្រចាំថ្ងៃហើយបាយជាសងធនាគារមួយជាន់ទៀតគឺជាបញ្ហាដែលញោមញីទៅលើជីវិតគាត់នៅក្នុងសម័យ Covid 19 នេះខ្លាំងមែនទែនសម្រាប់ជីវិតគាត់ខ្ញុំបារម្ភបើសិនជាអា Covid 19 នៅតែអូសបន្លាយទៀតពួកគាត់នឹងអាចជួបហានិភ័យធ្ងន់ធ្ងរទាក់ទងនឹងជីវភាពប្រចាំថ្ងៃពីព្រោះឥឡូវយើងឃើញថាគាត់មានបញ្ហាជីវភាពប្រចាំថ្ងៃបដាបដាហើយអញ្ចឹងបើសិនជាអូសបន្លាយតទៅទៀតវាអាចជួបនឹងការគាត់អត់អាហារទទួលទានតែម្ដងបាទដោយសារប្រាក់ចំណូលប្រចាំថ្ងៃវាកាន់តែថយទៅថយទៅផងដល់ពេលនេះ
លោកហួតអៀងតងប្រធាននៃគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុហត្ថកសិករមានប្រសាសន៍ថាគ្រឹះស្ថានរបស់លោកនឹងផ្ដល់ពេលវេលាអនុគ្រោះដល់អ្នកដែលរងគ្រោះបំផុតរួមទាំងអ្នកដែលធ្វើការនៅក្នុងវិស័យទេសចរនិងវិស័យកាត់ដេរផងដែរលោកហួតអៀងតុងបាននិយាយយ៉ាងដូចនេះថា
យើងនឹងធ្វើការសិក្សាមើលបើសិនបើគាត់ប្រកាសជាប៉ះពាល់ដោយជំងឺនឹងមែនហើយគាត់ប្រកាសជាមានលទ្ធភាពអីមែនអាហ្នឹងយើងក៏អាចធ្វើទៅបានដែរអញ្ចឹងណា
លោកបន្ថែមទៀតថាសម្រាប់អ្នកដែលធ្វើការក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធគ្រឹះស្ថានរបស់លោកនឹងធ្វើការវិដំឡៃអំពីស្ថានភាពជីវភាពជាក់ស្ដែងរបស់អតិថិជនម្នាក់ម្នាក់លោកមានប្រសាសន៍ថា
ពួកយើងជឿតែគាត់រត់ប្រែងៃដោយសារតែជំងឺនឹងក៏ស្ទើរមានអ្នកជឿអញ្ចឹងយើងអាចពន្យាមួយចំនួនណានោះទៅតាមការជាក់ស្ដែងអញ្ចឹងអញ្ចឹងយើងត្រូវការជួបបច្ចេកទេសជាមួយនឹងតេជជនម្ដងច្បាស់លាស់មិនមែនថាអូតូម៉ាទិកយ៉ាងម៉េចទៅតែពន្យាឲ្យគាត់ទេ
លោកវ៉ាន់ពៅប្រធានសមាគម IDEA អំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលរៀបចំថវិកាមួយចំនួនដែលសមស្របដើម្បីជួយប្រជាជនដែលជួបការលំបាកទាំងនោះតាមរយៈការផ្ដល់ជាស្បៀងអាហារដល់ពួកគេរហូតដល់ស្ថានភាពនេះបានប្រសើរឡើងវិញលោកមីសុកសែនសានអគ្គលេខាធិការនឹងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុបានប្រាប់ VOA ថាក្រសួងបានរៀបចំថវិកាចំនួន350លានដុល្លារដើម្បីស្រោចស្រង់ទាំងអាជីវកម្មនិងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធលោកបញ្ជាក់ថាការចាយវាយទៅលើថវិកានេះគឺស្ថិតនៅលើការរៀបចំនិងវាយតម្លៃរបស់ក្រសួងសង្គមការិច្ចនិងក្រសួងកាងារដោយលោកមិនបញ្ជាក់លម្អិតពីការប្រើប្រាស់ថវិកានេះទេលោកបាននិយាយថាថវិកានេះមានគោលបំណងធានាសន្តិសុខសណ្តាប់ធ្នាប់និងស្ថិរភាពសង្គមជួយឲ្យធុរកិច្ចនិងអាជីវកម្មអាចរស់បាននិងជាពិសេសជួយរក្សាការងារនិងជំរុញសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចក្នុងស្រុកនិងការត្រៀមខ្លួនពេលដែលជំងឺអន់ថយទៅវិញលោកមីសុកសែនសានបានថែមថាក្រសួងនឹងមានការប្រជុំជាបន្តបន្ទាប់ដើម្បីកំណត់យុទ្ធសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចសម្រាប់ពេលខាងមុខចំពោះពលរដ្ឋមួយចំនួនវិបត្តិនេះបានប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរលក្ខខណ្ឌប្រាក់កម្ចីមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុជាច្រើនតម្រូវឲ្យពលរដ្ឋដាក់ខ្ចីដាក់វត្ថុបញ្ចាំដែលមានដូចជាប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិដីធ្លីប្លង់ដីការនេះធ្វើឲ្យមនុស្សរាប់លានអ្នកប្រឈមនឹងការបាត់បង់ផ្ទះសម្បែងនិងទ្រព្យសម្បត្តិប្រសិនបើពួកគេខកខានមិនអាចសងបំណុលវិញប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនទៀតអាចត្រូវបង្ខំចិត្តលក់ដីធ្លីរបស់ពួកគេដើម្បីសងបំណុល
លោកបេតមែនបានលើកឡើងថាអតិថិជនជាច្រើនបានដាក់បញ្ចាំប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិដីធ្លីរបស់ពួកគេដើម្បីទទួលបានឥណទានខ្នាតតូចក្នុងស្ថានភាពអាក្រក់បំផុតនោះគឺគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុមួយចំនួនអាចនឹងព្យាយាមលក់ដីនេះដើម្បីទារសំណងកម្ចីខ្នាតតូចហើយនេះវានឹងធ្វើឲ្យអតិថិជនរបស់ពួកគេស្ថិតក្នុងស្ថានភាពចាប់យើងនិយាយទៅការដែលគ្មានដីធ្លីវាស្មើនឹងការដែលស្ថិតនៅក្នុងភាពក្រីក្រដែលមិនអាចចេញរួច
ចំពោះអ្នកស្រីសុភ័ក្រដែលជាអ្នកចិត្តខាងរបស់លោកសុខុមនិងអ្នកចិត្តខាងផ្សេងទៀតបញ្ហាបំណុលនេះគឺជាការគំរាមកំហែងយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរមួយចំពោះពួកគេដើម្បីទប់ស្កាត់កុំឲ្យបញ្ហាទាំងនេះកើតឡើងអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនបានបញ្ជាក់តាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ពួកគេដោយជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលនិងធនាគារជាតិបញ្ជាឲ្យធនាគារនិងគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនានាដែលធ្វើការវិស័យនេះប្រគល់ប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិដីធ្លីទៅម្ចាស់បំណុលវិញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយរបស់ពួកគេដែលចុះនៅថ្ងៃទី27ខែមេសាបានលើកឡើងថា
ប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់រួមទាំងអ្នកខ្ចីប្រាក់ពីមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុស័ក្តិសមនឹងទទួលបានសិទ្ធិកាន់កាប់ដីធ្លីរបស់អ្នកទាំងនោះដោយគ្មានការរារាំងតាំងពីដើមមកជាពិសេសនៅពេលនេះវិធានការបន្ទាន់គួរត្រូវពិចារណាយកមកអនុវត្តដើម្បីធានាថាគ្មានអ្នកណាម្នាក់ត្រូវបានបង្ខំឲ្យលក់ដីសម្រាប់សងបំណុលអំឡុងពេលមានវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចនេះទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយស្ថាប័នមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនៅកម្ពុជាក៏ពឹងផ្អែកទៅលើប្រាក់របស់អ្នកដទៃដែរឧទាហរណ៍សាជីវកម្មហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិ IFC របស់ធនាគារពិភពលោកបានមានវិនិយោគលើក្រុមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនៅកម្ពុជាមួយចំនួនដូចជាធនាគារ Exelida និងក្រុមហ៊ុនគ្រប់គ្រងការវិនិយោគ Three Order Investment Management ដែលមានភាគហ៊ុននៅក្នុងធនាគារ Exelida អ្នកនាំពាក្យរបស់សាជីវកម្មហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិ IFC នេះបានសរសេរនៅក្នុងសារអេឡិចត្រូនិកថាខ្លួនកំពុងពិនិត្យមើលយ៉ាងដិតដល់នៅផលប៉ះពាល់នៃជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍទាំងអស់ហើយរួមទាំងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរសារអាជីវកម្មហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិ IFC បញ្ជាក់ថាខ្លួនបានបំរុងកញ្ចប់ទឹកប្រាក់ប្រមាណ 8,000 លានដុល្លារសម្រាប់ជួយដល់ក្រុមហ៊ុននិងស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុដើម្បីបន្តប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួនអ្នកនាំពាក្យរបស់ស្ថាប័ននេះនិយាយថាកញ្ចប់ទឹកប្រាក់នេះអាចពង្រឹងដល់ដំណើរការស្ដារសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញនិងជួយអ្នកដែលងាយរងគ្រោះបំផុតឲ្យពួកគេអាចឆាប់មានឱកាសដើម្បីរកប្រាក់ចំណូលទៅតាមរបៀបរបបប្រចាំថ្ងៃរបស់ពួកគេឡើងវិញនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលផ្ញើមក VOA តាមសារអេឡិចត្រូនិកក្រុមហ៊ុន Triodos Investment Management បានជំរុញឲ្យស្ថាប័ននានាដោះស្រាយនីតិវិធីនៃការប្រមូលបំណុលប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវនិងពិចារណាបន្ធូរបន្ថយពេលវេលាកំណត់សម្រាប់ការសងប្រាក់វិញប៉ុន្តែអ្នកបើកបរម៉ូតូកង់បីលោកសំសរិទ្ធបានថ្លែងថាលោកចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលមានវិធានការជាមួយធនាគារជាក់ស្ដែងជាងនេះលោកសំសរិទ្ធដែលជាអ្នកជិតខាងម្នាក់ទៀតរបស់លោកសុខុមមានវ័យ60ឆ្នាំបានខ្ចីប្រាក់ចំនួន 18,000 ដុល្លារពីស្ថាប័នមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុដើម្បីសាងសង់ផ្ទះរបស់គាត់និងចំណាយសម្រាប់មង្គលការកូនប្រុសរបស់គាត់ឥឡូវគាត់ត្រូវបង់ប្រាក់ចំនួន380ដុល្លារក្នុងមួយខែមួយខែនិងចំនួន100ដុល្លារទៀតសម្រាប់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុចំនួន2ផ្សេងទៀតមុនពេលមានជំងឺ COVID-19 គ្រួសាររបស់លោកសារិទ្ធមិនមានបញ្ហាក្នុងការសងប្រាក់កម្ចីរបស់ពួកគេទេក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលមានការផ្ទុះឡើងនៅជំងឺនេះនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគ្រួសាររបស់លោកជួបបញ្ហាកូននិងប្រពន្ធរបស់លោកធ្វើការនៅសាលារៀនហើយដោយសារសាលារៀនបានបិទទ្វារក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគាត់មិនដឹងត្រូវធ្វើយ៉ាងណាទេដើម្បីរកលុយឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីសងបំណុលលោកសុខុមបាននិយាយថាគាត់តែងតែបង់ប្រាក់កម្ចីទាន់ពេលវេលារហូតលោកថ្លែងថា
គេដាក់លុយមកឲ្យយើងតម្លាក់លុយមកឲ្យយើងក៏គេសួរពីមុខរបរយើងពីទ្រព្យសម្បត្តិយើងពីលទ្ធភាពយើងសូម្បីតាកូនយើងទៅធ្វើការក៏គេចង់ដឹងថាកូនធ្វើការអីបានប្រាក់ប្រមាណបានគេឲ្យយើងហើយដល់ទៅពេលមានបញ្ហាគេអត់បានគិតថាអាឥឡូវកូនប្រពន្ធលក់ដូរហ្នឹងអត់មានអីទាំងអស់គេអត់បានគិតយើងវិញទេដល់ពេលចាប់ដើមយើងមានបញ្ហាគេអត់មានបានសួរយើងទេគេដឹងថាត្រូវតែបងលុយតែហ្នឹងវាអយុត្តិធម៌ចំពោះកូនបំណុលតិចតិចហើយ
ពេលនេះបើទោះបីជាលោកសុខុមមានប្រវត្តិសងបំណុលតាំងពីពេលវេលាបានល្អក៏ដោយក៏វាមិនអាចជួយលោកក្នុងពេលវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចដោយសារជំងឺ COVID-19 នោះទេរាយការណ៍ពីខេត្តកណ្ដាលខ្ញុំផនបុប្ផា VOA
ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីដើម្បីកាត់បន្ថយការឆ្លងរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 មេដឹកនាំប្រទេសនិងអ្នកជំនាញផ្នែកសុខាភិបាលជាច្រើនបានចេញសេចក្តីណែនាំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅផ្ទះការនៅផ្ទះយូរអាចនាំឲ្យមានភាពតប់ប្រមល់និងមួម៉ៅច្រើនដូច្នេះតើយើងគួរធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីកាត់បន្ថយភាពអវិជ្ជមានទាំងនោះតទៅនេះ VOA សូមជូនវិធីងាយៗមួយចំនួនដែលលោកអ្នកនាងអាចអនុវត្តបានសូមព្យាយាមងើបពីសម្រាននៅម៉ោងដែលលោកអ្នកនាងធ្លាប់ងើបពីមុនធ្វើសកម្មភាពទៅតាមទម្លាប់របស់លោកអ្នកនាងដូចជាហាត់ប្រាណហើយមុជទឹកជាដើមបើសិនជាលោកអ្នកនាងធ្វើការពីផ្ទះនោះលោកអ្នកនាងគួរតែអនុវត្តសកម្មភាពទាំងពីរខាងលើមុននឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើការជាធម្មតារីឯការចូលសម្រានតាមម៉ោងដូចពីមុនក៏សំខាន់ណាស់ដែរការព្យាយាមរក្សាទម្លាប់ខាងលើនេះអាចជួយធ្វើឲ្យលោកអ្នកនាងមានចិត្តស្ងប់ព្យាយាមគិតពីភាពវិជ្ជមាននិងធ្វើចលនារាងកាយឲ្យបានច្រើននៅពេលទំនេរលោកអ្នកនាងអាចអានសៀវភៅហាត់ប្រាណមើលភាពយន្តធ្វើម្ហូបសួរសុខទុក្ខឬជជែកគ្នាលេងតាមទូរស័ព្ទជាមួយសាច់ញាតិនិងមិត្តភក្តិ ឬធ្វើកិច្ចការដែលលោកអ្នកនាងចង់ធ្វើជាយូរមកហើយតែមិនទាន់មានពេលធ្វើដូចជារៀបចំផ្ទះជាដើមព្យាយាមបរិភោគបន្លែនិងផ្លែឈើជាប្រចាំការបរិភោគបន្លែនិងផ្លែឈើជាប្រចាំអាចជួយឲ្យសុខភាពរបស់លោកអ្នកមានស្ថានភាពល្អកាត់បន្ថយ stress និងជួយពង្រឹងប្រព័ន្ធការពារក្នុងខ្លួនរបស់អ្នកក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងមេរោគនានាជាពិសេសលោកអ្នកនាងគួរបរិភោគបន្លែបៃតងនិងផ្លែឈើដែលមានផ្ទុកវីតាមីន C ឲ្យបានច្រើនបើអាចធ្វើបានសូមព្យាយាមអនុវត្តតាមវិធីសាស្ត្រខាងលើដើម្បីសុខភាពរាងកាយនិងសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់លោកអ្នកនាង
ការបាត់បង់ការងារដ៏ច្រើនលើសលប់ដោយសារវិបត្តិជំងឺ COVID-19 កំពុងបង្កើតសម្ពាធថ្មីមួយដល់មជ្ឈមណ្ឌលផ្គត់ផ្គង់ម្ហូបអាហារក្នុងមូលដ្ឋានពួកគេកំពុងដោះស្រាយជាមួយនឹងបញ្ហាប្រឈមនេះបានដោយជោគជ័យអ្នកស្រី Dina Mitchell រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Oakland រដ្ឋ California ហើយខ្ញុំស៊ូបច្ចិន្តាប្រាយសម្រួលដូចតទៅគណៈពលរដ្ឋអាមេរិកកាំង30លាននាក់គ្មានការងារធ្វើឃ្លាំងចែកម្ហូបនៅសង្កាត់ Alameda ភាគខាងជើងរដ្ឋ California កំពុងដោះស្រាយបញ្ហានេះដោយជោគជ័យមាន Zoe Rontree ប្រធានទីតាំងចែកម្ហូបគ្រាអាសន្នថា
Staple items like potatoes, onions, apples
យើងចែករបស់ស្រស់ៗដូចជាដំឡូងខ្ទឹមបារាំងផ្លែប៉ោមនិងផ្លែផ្ញៀវជាដើមពេលខ្លះយើងក៏ចែកទឹកដោះគោផងដែរ
លោក Michael Alphys នាយកផ្នែកទំនាក់ទំនងទីផ្សារនៃឃ្លាំងម្ហូបប្រចាំសង្កាត់ Alameda ថា
Usually by the time we open there's you know
ធម្មតាពេលយើងចាប់ផ្ដើមចែកម្ហូបមានឡានពី40ទៅ50គ្រឿងរង់ចាំនៅខាងមុខច្រករួចទៅហើយការហៅទូរស័ព្ទមកកាន់ខ្សែទូរស័ព្ទគ្រាអាសន្នបានកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងគឺជាមុន 1,000% ឯណោះយើងទទួលទូរស័ព្ទពី100ទៅ200អ្នកក្នុងមួយថ្ងៃអ្នកទូរស័ព្ទមកយើងប្រហែល 50% គឺជាការហៅលើកដំបូងរបស់ពួកគេ
ឃ្លាំងចែកម្ហូបបានព្យាយាមអស់ពីសមត្ថភាពដើម្បីចែកម្ហូបអាហារដោយទទួលការឧបត្ថម្ភពីរដ្ឋនិងឯកជនលោក Michael Office បន្តទៀតថា
We are distributing a lot more food now last
month. ក្នុងតែខែមុនយើងបានចែកម្ហូបលើសពីឆ្នាំមុន 20% យើងអាចរកទិញម្ហូបបានថោកដូច្នេះចំនួនតិចតួចក៏អាចទិញម្ហូបបានច្រើនដែរ
នាង Zoe Rontree ប្រធានទីតាំងចែកម្ហូបគ្រាអាសន្នបញ្ជាក់ថា
It is a no contact facility.
យើងមិនចាំបាច់ទៅជិតពួកគេទេយើងសួររកព័ត៌មានតិចតួចប៉ុណ្ណោះយើងជាអ្នកលើកម្ហូបដាក់ក្នុងឡានពួកគេធ្វើដូច្នេះមានសុវត្ថិភាពគ្រាន់តែចាំបន្តិចប៉ុណ្ណោះពួកគេនឹងទទួលបានម្ហូបល្អល្អ
លោក Chase Fake បុគ្គលិកចែកម្ហូបថា
Usually we would just serve
ធម្មតាយើងចែកម្ហូបឲ្យគ្រួសារមានចំណូលតិចក្នុងសង្កាត់ East Oakland នេះតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែឥឡូវនេះគ្រប់គ្នាអាចមកយកម្ហូបនៅទីនេះបាន
លោក Michael Office នាយកផ្នែកទំនាក់ទំនងទីផ្សារនៃឃ្លាំងម្ហូបប្រចាំសង្កាត់ Alameda ថ្លែងថា
It's been humbling. We are talking to a lot of people who are coming to us.
យើងនិយាយជាមួយមនុស្សជាច្រើនដែលមកយកម្ហូបលើកទី1នៅទីនេះពួកគេបានបាត់បង់ការងារនិងមិនដឹងថាត្រូវធ្វើម៉េចទេ
គេគិតថានឹងមានអ្នកមកយកម្ហូបកាន់តែច្រើនលោក Michael បន្ថែមថា
We know from past experiences that once
តាមបទពិសោធន៍កន្លងមកដូចជាពេលមានបទបញ្ជាឲ្យមនុស្សនៅមួយកន្លែងវាត្រូវការពេលយូរដើម្បីឲ្យអ្នករងការប៉ះពាល់អាចត្រឡប់ទៅរកជីវភាពដូចដើមវិញ
បុគ្គលិកបញ្ជាក់ថាដើម្បីទទួលបានម្ហូបអ្វីដែលត្រូវធ្វើគឺមនុស្សត្រូវមកទីនេះពួកគេមិនចាំបាច់មានលក្ខខណ្ឌអ្វីទាំងអស់ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ូបច្ចិន្តា VOA កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.